Nobiles nili paterae moles arenosae. Nili in Marte paterae crater revera in numerum actuosissimorum arenosarum molium camporum adscribitur. Quare crateris situs continuo a nobis inspicitur capiunturque septima quaque hebdomade circiter imagines eius mutationum observandarum causa. Molium arenae mutationibus, observandis ac observatis, definire quomodo anni temporibus annisque praetereuntibus quenti mutentur possumus. In numero recentissimorum photographematum, anno bismillesimo decimo quarto, Martiomense captorum haec imago est. Quam cum altera imagine novembri mense anno bismillesimo decimo secundo capta, si compares, conspicuae tibi videantur mutationes, undae cumulorum arenosarum sicutet, lineamenta extrema movisse videntur. Lapsus quoque in declivitate cumuli cuiusdam videre recentes possis.